Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je uvođenje drastičnih carinskih mjera koje će promijeniti globalni trgovinski poredak. Šefovi diplomatija NATO-a u Briselu o naporima za prekid vatre u Ukrajini. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore demantovalo da je bilo koji diplomata angažovan kako Interpol ne bi odobrio raspisivanje crvene potjernice za predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i šefom parlamenta tog entiteta Bosne i Hercegovine Nenadom Stevanovićem. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je za RSE da međunarodna crvena potjernica za predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom nije stupila na snagu. Broj poginulih u razornom zemljotresu u Mjanmaru prešao 3000, a još se stotine vode kao nestale. U nastavku emisije donosimo priču o uticaju vladinih planova o arapskoj megagradnji Ulcinju i o tome kako će ona uticati na tamošnju Solanu. Za naš radio govori ekološka aktivistkinja Zenepa Lika.
Kao da je neko sa svemira pao i ucrtao neku ideju koja apsolutno nema nikakvih dodirnih tačaka niti sa Crnom Gorom, niti sa našom kulturom, niti sa našim mentalitetom, a pogotovo ne sa našim podnebljem koji je zaista na globalnom nivou prepoznati kao ključno biodiverzitetsko područje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će nametnuti osnovnu carinu od 10% na sav uvoz u SAD i veće carine za neki od najvećih trgovinskih partnera te zemlje, proširujući trgovinski rat koji je započeo po povratku u Bijelu kuću, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da su carine američkog predsjednika veliki udarac za svjetsku ekonomiju, koji će imati velike posljedice, i poručila kako je Brisel spreman da odgovori kontramjerama ukoliko pregovori propadnu. Prilog Lele Šćepanović.
Sveobuhvatne carine koje je uveo američki predsjednik Donald Trump podići će nove barijere u najvećoj svjetskoj ekonomiji, preokrenuvši decenije liberalizacije trgovine koje su oblikovale globalni poredak. Očekuje se da druge zemlje odgovore kontramjerama koje bi mogle dovesti do dramatično viših cijena. To je naša deklaracija nezavisnosti, rekao je Trump na događaju u dvorištu Bijele kuće uz poruku, citiram, konačno stavljamo Ameriku na prvo mjesto, kraj citata. Trump je na događaju u vrtu ruža prikazao tablu na kojoj su prikazane nove carine za većinu zemalja od 10 do 49%. Među zemljama koje se nalaze na spiskovima s novim carinama su i Srbija s carinom od 37%, Bosna i Hercegovina 35%, Sjeverna Makedonija s 33%. Trump je rekao da trgovinski deficit više nije samo ekonomski problem, to je, kako je kazao, nacionalna vanredna situacija.
U mnogim slučajevima prijatelj je gori od neprijatelja po pitanju trgovine,
rekao je Trump. On je Evropskoj uniji uvodi carine od 20%, dok je za Veliku Britaniju odredio 10%, a Švajcarskoj 31%. Za Kinu je predvidio carine od 34%, za Tajvan 32%, Južnu Koreju 25%, a za Japan 24%. Najviše carine je uveo za Kambodžu, 49%. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je kako su carine američkog predsjednika veliki udarac za svjetsku ekonomiju koji će imati velike posljedice, poručivši kako je Brisel spreman da odgovori kontramjerama ukoliko pregovori propadnu. Trump je ranije najavio minimalnu carinu od 10 na većinu robe koja se uvozi u Sjedinjene Države, s višom stopom od 20% za Evropsku uniju, čime je dodatno pojačao globalni trgovinski rat koji prijeti rastom inflacije i usporavanjem ekonomskog rasta u SAD-u i širom svijeta. Već finalizujemo prvi paket kontramjera kao odgovor na carine na čelik, kazala je u izjavi koja je pročitana u Samarkandu u Uzbekistanu Ursula von der Leyen. Ona je dodala kako će globalna ekonomija da pretrpi velike štete, neizvjesnost će povećati i podstaći dodatni protekcionizam. Prema njenim riječima, posljedice će biti strašne za milijone ljudi širom svijeta, posebno, kako je kazala, za najranjivije zemlje koje su sada, prema njenim riječima, podložne najvišim američkim carinama. Von der Leyen je navela i da će se milioni građana suočiti sa višim računima za namirnice, lijekovi će poskupjeti kao i prevoz, inflacija će rasti, poručila je von der Leyen. Napadne li jednog od nas, napali se sve nas, kazala je von der Leyen i naglasila zajednički stav Evrope. Poručila je da će Evropa stajati uz one koji su direktno pogođeni, napomenuvši ranije da neke od najranjivijih zemalja svijeta snose najveći teret visokih carina, rekla je von der Leyen. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Grupa od 80 studenata koji blokiraju fakultete u Srbiji krenula je 3. aprila biciklima na put od Novog Sada do Strasbura. Rekli su da žele da se obrate evropskim institucijama i ukažu na zahtjeve koje su postavili nakon pogibije 16 ljudi u padu nastrešnice glavne željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Prenosi Zoran Glamonjić.
Plan je da do Francuske voze rutom kroz Mađarsku, Slovačku, Austriju i Nemačku na putovanju od 1300 km koje će trajati 12 dana. Studenti će dnevno prelaziti od 80 do 145 km, a kako su najavili, smeštaj su im obezbedili državljani Srbije koji žive u gradovima kroz koje će proći. Učesnik Boško Bradić, student računarstva, kaže za Radio Slobodna Evropa da je motiv borba za pravdu.
Nadamo se da će ceo svet da nas čuje, kuda god budemo prolazili, jer nisam siguran da se ovako nešto desilo ikad. Mislim da ispisujemo istoriju trenutno.
U biciklističkom timu su studenti Novosadskog, Beogradskog, Niškog i Kragujevačkog univerziteta, koje su na putu jutarnjim satima po kiši ispratili brojni građani i grupa vojvođanskih poljoprivrednika.
U našem narodu je poznato da kad neko kreće na put prosipa se voda, mislimo da je ovo jedan zapravo dobar znak da će ovo biti jedan uspješan put, uspješna borba. Mi idemo da kažemo šta se to u Srbiji dešava, da korupcija ubija.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa student Slobodan Knežević. Suština zahteva studenata koji 4 mjeseca blokiraju fakultete u Srbiji je utvrđivanje krivične i političke odgovornosti za pogibiju na Novosadskoj železničkoj stanici. Penzionerka Nada Nastasić došla je da podrži studente pred naporno putovanje.
I da istraju i da se vrate sa uspehom da donesu neku promjenu ovoj državi.
U oči puta studenti su rekli da su pomoć za evropsku cikloturu dobili i od poljoprivrednika i motociklista koji su uz njih na svim aktuelnim protestima.
Nadam se da će vreme da nas posluži malo više, da će kiša da stane. Želim da pokažemo Evropi šta se u Srbiji dešava i da obrate malo više pažnje na to.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa studentkinja Nada Jovanović. Objavljivanje celokupne dokumentacije o rekonstrukciji železničke zgrade u Novom Sadu ključni je zahtev koji su studenti postavili institucijama Srbije. Novosadska tragedija dovela je do talasa demonstracija koje predvode, na kojima je u više od 400 gradova i mjesta širom zemlje učestvovalo 100.000 ljudi. Izveštaj Jovane Krstić pripremio Zoran Glavonjić.
Širom Bosne i Hercegovine razasuto je više od 170.000 mina i drugih eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata prema zvaničnoj procjeni Centra za uklanjanje mina. Prema prvoj procjeni BH Maka iz 1998. godine, znakovima upozorenja za minirana područja bilo je ograđeno 4200 kvadratnih kilometara, što je oko 8,2% ukupne površine Bosne i Hercegovine. Prva strategija protuminskog djelovanja iz 2002. godine predviđala je da će se BH očistiti od mina do 2009. Prema posljednjoj strategiji iz 2018. Bosna i Hercegovina je trebala biti očišćena od mina do 2025. godine, ali će i ovaj rok biti prolongiran. 3 decenije nakon rata sumnjiva opasna površina na mine iznosila je oko 822 kvadratna kilometra. Ugrožena je oko 845.000, a direktno su ugrožene 132.000 stanovnika. U ratnom periodu od 1992. do 1995. godine stradalo je 6.690, dok je u posljeratnom periodu stradala 1781 osoba, od čega 624 smrtno. Tokom razminiranja u Bosni i Hercegovini su stradala 134 deminera, od čega 53 smrtno. Nijedna nesreća uzrokovana minama nije zabilježena u prošloj godini. Posljednja žrtva bio je muškarac iz Doboja u sjevernoj Bosni, koji je u martu 2023. godine, prikupljajući ogrjev, smrtno stradao nakon što je stao na protupješadijsku minu. Prošle godine planirano je smanjenje sumnjive površine za oko 145 kvadratnih kilometara, ali izvršenje tog plana bilo oko 11%, odnosno očišćena su 15,4 kvadratna kilometra minski sumnjivog područja. Više informacija o ovom problemu pročitajte na portalu slobodnaevropa.org.
Rudnik uglja Bukova Kosta u istoimenom selu kraj Prijedora, kojim upravlja firma Drvo Eksport iz Teslića, remeti život stanovnika u ovom mjestu. Eksploatacija uglja ovdje je počela bez potrebnih dozvola, dok je koncesija naknadno izdata. Vlasti su tvrdile da negativnih utjecaja neće biti, ali mještani tvrde suprotno. Prašina, miris sumpora od uglja koji povremeno gori i konstantna buka radnih mašina postali su dio njihove svakodnevice. Prilog Gojka Veselinovića.
Rudnik uglja, smješten uz magistralni put i u blizini kuća, postao je izvor ozbiljnih problema za lokalnu zajednicu u Bukovoj Kosi. Eksploatacija uglja ovdje je započela bez potrebnih dozvola, dok je koncesija naknadno izdata. Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo rudarstva su tvrdili da rudnik neće imati negativne uticaje na okolinu niti na zdravlje građana. Miroslav Curić, jedan od mještana, kaže da se u vazduhu stalno osjeća prašina, a da je miris sumpora neizdrživ, dok buka radnih mašina prekida svaki trenutak mira.
Kad dođe do paljenja, izuzetno težak je osjećaj gušenja i veoma teško je boraviti van prostorija.
Iz inspektorata Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li su izlazili na teren i vršili mjerenja kvaliteta vazduha. Curić tvrdi da nisu.
Nije bilo nikakvih mjerenja ni kvalitete vazduha, ni kvaliteta vode.
Miris sumpora se širi do bližnjeg Prijedora, udaljenog 10 kilometara od rudnika, kaže Jelena Topić, aktivistkinja i organizatorica protesta, koji su zbog ovog problema već 2 puta održani na centralnom trgu u Prijedoru.
Ja već dugo ne mogu veš uopšte sušiti napolju, jer je nenosiv kasnije. Vidjeli ste, osjetili se koliko kašljem danas, zato što sam juče malo više vremena provela ovdje.
Kakav je stav gradskih vlasti nismo uspjeli saznati, jer gradonačelnik nije bio dostupan za izjavu. Centar za životnu sredinu iz Banja Luke podnio je tužbu protiv entitetske vlade zbog dodjele koncesije za ovaj rudnik, no sudski postupak još uvijek nije okončan. U centru kažu da su lokalna zajednica i priroda u ozbiljnoj opasnosti. Investitor Drvo Eksport iz Teslića oglasio se saopštenjem putem medija u kojem nisu spominjali zagađenje vazduha sumporom, ali su demantovali navode da se radi o nelegalnoj eksploataciji uglja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Namjera arapskog investitora, kojeg promoviše premijer Crne Gore Milojko Spajić, da duž Ulcinske velike plaže u masovnu gradnju uloži 30 milijardi eura, uništila bi životnu sredinu na području Ulcinske solane. To za Radio Slobodnu Evropu ocjenjuju ekološki aktivisti, koji podsjećaju da je solana simbol biodiverziteta i jedno od najvažnijih staništa ptica u Evropi, čija je zaštita uslov za zatvaranje poglavlja o životnoj sredini u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Prilog Jasne Vukićević.
Solana zajedno sa deltom rijeke Bojane i velikom plažom dugom 13 km čini jedinstvenu ekozonu koja je među najvažnijim područjima biodiverziteta na Balkanu i važno stanište za migratorne ptice. Vijest da se na tom području planira masovna izgradnja je odjeknula kao bomba bez ikakvih prethodnih javnih rasprava, iako građani Crne Gore, a posebno Ulcinje, imaju pravo da znaju što će se tu graditi, kaže Zenepa Lika iz ekološkog udruženja dr. Martin Schneider-Jakobi.
Ja lično mislim da je ovdje suverenitet Crne Gore, kako da kažem, stavljen pod pitanje. Dati 12 kilometara jedne cijele obale jednom investitoru i promovisati te megalomanske projekte, postavljati pitanje kao prvo šta je tu ostalo od velike plaže, znači bukvalno ništa, i onda razmišljate gdje je tu usaglašeno sa tim setom kulturoloških, prirodnih aspekata koji čini ovaj kraj toliko tako jedinstvenim, i kao da je neko sa svemira pao i ucrtao neku ideju koja apsolutno nema nikakvih dodirnih tačaka niti sa Crnom Gorom, niti sa našom kulturom, niti sa našim mentalitetom, a pogotovo ne sa našim podnebljem koji je zaista na globalnom nivou prepoznati kao ključno biodiverzitetsko područje.
Da Ujedinjeni Arapski Emirati žele da grade turistički kompleks u Ulcinju posredstvom kompanije Emar Mohameda Alabara, objavio je premijer Spajić krajem marta. Arapska firma, kako je naveo, zainteresovana je da uloži u megaprojekat izgradnju aerodroma, najmodernije bolnice na Balkanu, marine i renoviranje Ulcinskog starog grada. Takve najave su u Centru za zaštitu i proučavanje ptica propratili uz bojazan da će trajno devastirati zaštićena područja. Ksenija Medenica.
Imati aerodrom uz najvažnije stanište za ptice u Crnoj Gori, mislim da ne mora niko biti stručnjak da bi mogao shvatiti koliko je to zapravo loša ideja, jer ptice mogu biti ozbiljan bezbedonosni problem kada je u pitanju funkcionisanje aerodroma, a drugo, sama činjenica da tu imate potpunu devastaciju tog prostora, da imate zagađenje, buku, nesumnjivo utiču na to ptičje stanište.
Površine preko 14,5 kvadratnih kilometara, Solana je 2019. proglašena parkom prirode. Zaštićena je kao Ramsar područje, kandidat je za Emerald status i potencijalna članica Natura 2000 mreže. O važnosti Solane govori i da je njena zaštita jedan od uslova u pregovorima sa Evropskom unijom, podsjeća Medenica.
Sama Ulcinska Solana je jedan od uslova za zatvaranje poglavlja 27. Dakle, mi u samom poglavlju koje se odnose na životnu sredinu i klimatske promjene imamo definisane mjere, odnosno uslove koje moramo ispuniti, i Ulcinska Solana, njena zaštita jeste jedno od tih mjerila. I u samom akcijnom planu čak 19 od 60 aktivnosti koje se tiču zaštite prirode se odnosi upravo na ovo područje, što dovoljno govori o tome koliko je važno i značajno zaštititi ovo područje.
Dodajmo da o Ulcinskoj Solani trenutno niko zvanično ne brine. Početkom februara je istekao ugovor javnog preduzeća Nacionalni parkovi o njenom zakupu. Nadležni nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa hoće li se i pod kojim uslovima produžiti zakup Solane, te što je razlog da upravljačka struktura još nije formirana. Ni nakon 5 godina koliko o tome pregovaraju Ministarstvo ekologije i financija i opština Ulcinj. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Pet neuspješnih javnih poziva za kupovinu zgrade sa samo jednim zainteresovanim ponuđačem, rast cijene za više od 70% te optužbe za korupciju na državnom nivou Bosne i Hercegovine. Tako ukratko izgledaju 13-godišnji pokušaj Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine da u Banja Luci kupi zgradu za smještaj oko 650 svojih zaposlenih koji rade u ovom gradu. Opozicione stranke optužuju da se kupovina zgrade namješta biznismenu Mili Radišiću, za kojeg mediji navode da je blizak sa Miloradom Dodikom, sa kojim je navodno i u kumovskim odnosima. Uz centralu u Banja Luci, upravo čine regionalni centri u Banja Luci, Tuzli, Sarajevu i Mostaru, sa ukupno 2400 službenika. Prilog Milorada Milojevića.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine 1. aprila raspisala je 6. po redu javni poziv za kupovinu zgrade u Banja Luci, ali opozicione stranke iz entiteta Republika Srpska poručuju da treba obustaviti ovu nabavku te je prilagoditi stvarnim potrebama uprave. Kupovina zgrade trenutno je u središtu sukoba između vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i opozicije u Republici Srpskoj, kojoj pripada i Branislav Borenović, inače predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. On je na društvenoj mreži X izjavio da očekuje da će na narednoj redovnoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH poništiti, kako je naveo, ovu dogovorenu sramnu javnu nabavku i pitanje smještaja zaposlenika uprave u Banja Luci riješiti izgradnjom potrebnog prostora po mnogo povoljnoj cijeni. A parlamentarna komisija sa Borenovićem na čelu do sada je saslušala sindikalne predstavnike uprave, direktora uprave Zorana Tegeltiju te predstavnike Državnog ureda za reviziju. Budžet za rješavanje smještaja zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banja Luci je u proteklih 12 godina narastao sa prvobitno odobrenih 19 na 53 miliona evra. Revizori Državne kancelarije za reviziju godinama su upozoravali na nezakonitosti i neefikasnost u procesu nabavke zgrade u Banja Luci. Navodili su da je uprava u svojim javnim pozivima tražila isključivo veliku zgradu u užem centru Banja Luke, čime je smanjivala konkurenciju i pogodovala jedinom ponuđaču, firmi Grand Trade, u vlasništvu banjalučkog tajkuna Mile Radišića. Mile Radišić osuđen je 2013. godine na 3 godine zatvora zbog mešetarenja na burzi, kojom je Republiku Srpsku oštetio za više od pola miliona evra.
To je jasno, ono su kumovskim osnovom. I to zato ta zgrada i čitava nabavka ima svoj naziv kumovska. Zgrada kumovska nabavka, ona ima svoju, tu da kažem, i političku, ali kumovsku pozadinu. To je toliko jasno da više nema potrebe ni objašnjavati, ali ja. Način kako se ona namješta, kupuje, kako se, što kažu neki cilja, pokazuje da tu je pozadina sasvim jasna.
Rekao je Borenović za Radio Slobodna Evropa. Međutim, smještaj zaposlenika uprave u drugim gradovima riješen je tokom protekle decenije po višestruko nižim cijenama. Regionalni centri u Tuzli, Sarajevo i Mostaru za smještaj svojih zaposlenika kupili su ili izgradili zgrade, što je upravo ukupno koštalo oko 20 miliona evra. Podsjetio je i tokom saslušanja pred Državnom komisijom Predrag Jelača, predsjednik samostalnog sindikata zaposlenika uprave. A Jelačin prethodnik na čelu sindikata zaposlenika uprave, Mehmed Alija Osmić, izjavio je tokom saslušanja da mu je bivši direktor uprave Miro Đakula rekao da će smještaj zaposlenika uprave u Banja Luci srediti Milorad Dodik.
To je radio njegov kum, a Dodik je se režirao. Da budemo jasni, od samog početka to nije bilo, ajmo da kažemo, po zakonu.
Osmić i Jelača naveli su da su samo u zadnja 2 mjeseca podnijeli 6 krivičnih prijava za nezakonito postupanje rukovodilaca uprave. A Zoran Tegeltija, Dodikov stranački kolega, na čelu uprave je došao 2023. godine. Njegovim dolaskom je budžet za nabavku zgrade u Banja Luci prvi put uvećan na iznos od 35 miliona evra. Drugo povećanje uslijedilo je u novembru prošle godine, kada je Savjet ministara odobrio dodatna sredstva te fond za kupovinu zgrade uvećao na oko 53 miliona evra. Tegeltija na javnom saslušanju pred parlamentarnom komisijom izjavio da će na 6. po redu tenderu uprava tražiti da kupi 2 zgrade, jednu za smještaj zaposlenika u sjedištu uprave i jednu za zaposlenike regionalnog ureda. Tender koji je uprava raspisala 1. aprila je objavljen, ali detaljni uslovi iz tenderske dokumentacije za sada nisu javno dostupni, jer je tenderska dokumentacija dostupna samo ponuđačima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Samo knjige odštampane na ćirilici moći će da budu otkupljene ove godine za javne biblioteke u Srbiji. To je odluka Ministarstva kulture i jedan od razloga što vodeći izdavači bojkotuju konkurs za otkup knjiga za biblioteke, ocjenjujući uslove restriktivnim i netransparentnim. Više o ovoj temi Ljudmila Cvetković i Sonja Gočanin.
Ministarstvo kulture navelo je u raspisanom konkursu da će izvršiti otkup odabranih naslova objavljenih u 2024. i 2025. na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i jezicima nacionalnih manjina. Otkup je za mnoge manje biblioteke jedini način za obnavljanje knjižnog fonda i predstavlja podršku izdavačima i bibliotekarima, a koristi čitalačkoj publici. Osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag, Gojko Božović, kaže za Radio Slobodna Evropa da izdavači zahtevaju da otkup knjiga bude izraz kulturne, a ne nabavne i ideološke politike.
Koje Ministarstvo kulture pokušava da nametne kao ključnu odluku izdavača, zapravo jedna vrsta spina, kao što je interesovanje Ministarstva kulture za ćirilicu je sad također jedna vrsta spina, odnosno pokušaja da se popravi nacionalni legitimitet postojeće vlasti. Recimo, postoji čitav niz izdavača koji objavljuju veći deo svoje produkcije na ćirilici. Recimo, Arhipelag je u prošloj godini objavio više knjiga na ćirilici nego na latinici. A mi naravno učestvujemo u tom bojkotu.
On je ocjenio da uslovi konkursa potpuno ignorišu zahtjeve izdavača, previđaju potrebe čitalaca, ignorišu potrebe biblioteka. Milena Đorđijević iz Narodne biblioteke Srbije kaže za RSE da je otkup knjiga za javne biblioteke ključni mehanizam podrške bibliotekama i čitalcima, navodeći da je jako važno da taj proces bude transparentan, funkcionalan i pravičan.
Jako je važno napomenuti da su bibliotečki fondovi širom Srbije veoma ugroženi, neki su veoma oskudni, tako da ove godine bojkot izdavača, i to renomiranih, i to onih koji zanimaju vrlo čitalačku publiku širom Srbije, temeljno ugrožavaju fond biblioteka koje neće dobiti njihove knjige jer nezadovoljni izdavači uslovima konkursa bojkotuju ove godine otkup. I zato se temeljno postavlja pitanje kome je u interesu ovogodišnji otkup ako nije u interesu bibliotekama i celokupnom bibliotečkom sistemu Republike Srbije.
Plenum Narodne biblioteke Srbije apelovao je na Ministarstvo kulture da suspenduje odluku o sprovođenju konkursa po trenutnim uslovima, navodeći da treba omogućiti ravnopravno učešće svih izdavača i adekvatnu dostupnost knjiga. Plenum u Narodnoj biblioteci je neformalna organizacija dela zaposlenih i formiranje po uzoru na studentske plenume. Radio Slobodna Evropa razgovarao je ispred biblioteke grada Beograda u centru Beograda sa članovima biblioteke. Nikola Božović, Snežana Drašković, Ana i Stefani Napki govorili su koliko je za njih važno da literatura bude na ćirilici.
Kad se koriste oba pisma, kako ko smatra da mu je najpotrebnije? Imate izdanja koja ne mogu da idu na ćirilici kad je u pitanju neka stručna literatura strana. Ko će to da sada radi i na ćirilici i na latinici?
Ja sam pristalica toga da ovde ćirilica bude zastupljena. Knjige, ako polazimo od toga da knjige od najranijeg uzrasta se čitaju, znači ta azbuka ostaje od najranijih dana.
Nas kao korisnike to je jedno veliko osiromašenje, s obzirom da ćemo imati manju mogućnost uopšte ta odluka da se samo otkupljaju knjige na ćirilici i mislim da za tim nema potrebe, da je i bogatstvo što mi svi možemo da čitamo i ćirilicu i latinicu.
Prvo, srpski jezik se piše na ćirilicom i na latinicom i jedan i drugi način su prihvaćeni, da kažem, tako da ne razumem zašto je to tako veliki problem, iako razumem zašto bi više voljeli ćirilicu, razumem da je to neki, da kažem, više, da kažem, srpski.
Karakteristično to, kažem, srpsko.
Ministarstvo kulture nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa za komentar bojkota izdavača i njihovih kritika konkursa za otkup knjiga. Ministar kulture u tehničkom mandatu Nikola Selaković poručio je 27. marta za Večernje novosti da je odluka o otkupu knjiga upodobljena zakonu o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Sonja Gočanin.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Srdačan pozdrav do narednog slušanja.